Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti: makedonska javnost sa velikom pažnjom iščekuje samit u Sofiji, i to
zbog nezvaničnih najava da se može očekivati nešto konkretno na susretu premijera Makedonije i Grčke Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa.
A što o tome da građani Srbije nedovoljno znaju da je Zapad Srbije od 2000. donirao oko 4 milijarde eura, govore ekspertkinja za Evropsku uniju Nataša Dragojlović i bivši diplomat Ivan Vujačić.
Mislim da to nije dovoljno promovisano ni od strane samih donatora.
Jednostavno velika priča o Rusiji kao velikom prijatelju koji je praktički donirao oko 0 evra. Tako mislim da to je jedna politička igra.
Za kupovinu medalja, ordena, mapa i dva nova putnička automobila iz kabineta predsjednika RS-a bit će izdvojeno više od 100.000 eura.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske koštaće 135.000 maraka.
No ovim i drugim temama opširnije u nastavku, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk je uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan saopćio da će se sutra čelnici Unije prvi put u zadnjih 15 godina sastati istodobno sa svim liderima Zapadnog Balkana. To će biti prilika da potvrdimo stav da je evropska perspektiva Balkana geostrateški izbor. Želimo pokazati da nam je stalo do društveno-ekonomskog razvoja te regije. Investiranje u infrastrukturu i povezano sa i unutar Zapadnog Balkana je u najboljem interesu Unije, stoji u saopćenju Donalda Tuska. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack boravila je u radnoj posjeti Srebrenici. Tokom posjeta Cormack se sastala sa predstavnicima udruženja Majki Srebrenice te čelnim ljudima općine.
We also talked about planning for the July 11th commemoration.
Također smo razgovarali o planovima za ovogodišnje obilježavanje 11. jula, kao i svake godine, i ove godine planiram biti tu u Srebrenici 11. jula, kao i 10. jula učestvovati u Maršu mira.
Sud Bosne i Hercegovine je prvostupanjskom presudom oslobodio krivice Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Bilsemu Šahman i Zijada Hadžijahića po svim točkama optužnice.
Dogodilo se ono što smo od početka tvrdili, da smo mi nevini ljudi i da smo žrtva jedne porodične montirane optužnice.
Parlamentarni odbor za obranu i bezbjednost Skupštine Crne Gore obavit će kontrolno saslušanje vrhovnog i specijalnog državnog tužioca, ali i čelnih ljudi državnih sigurnosnih službi povodom ranjavanja istraživačke novinarke Vijesti Olivere Lakić i ukupne sigurnosne situacije u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države se i dalje nadaju da će doći do planiranog samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una, ali su također spremne za težak pregovarački proces, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders. Sjeverna Koreja ranije je saopćila da će preispitati održavanje samita sa Sjedinjenim Državama ako Washington nastavi ustrajavati na jednostranoj denuklearizaciji. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da bi bilo pogrešno ukinuti nuklearni sporazum s Iranom, navodeći to kao jedno od glavnih neslaganja Berlina i Washingtona. Gvatemala je danas u Jeruzalemu otvorila svoju novu ambasadu u Izraelu, dva dana nakon što su to učinile Sjedinjene Američke Države. Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Gvatemale Jimmy Morales. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je novo oružje spremno za razmještaj, navodeći kako će to značajno povećati vojne sposobnosti Rusije i osigurati stratešku ravnotežu idućih desetljeća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na marginama samita Zapadni Balkan, Evropska unija, očekuje se i susret premijera Grčke i Makedonije. Da li će višegodišnji spor oko imena Makedonije biti riješen i da li će se time otvoriti željena vrata euroatlantskih integracija za Makedoniju, zna Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska javnost sa velikim interesovanjem očekuje samit Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji, ne toliko zbog teme i učesnika na ovom skupu, koliko zbog nezvaničnih najava da se može očekivati nešto konkretno na susretu premijera Makedonije i Grčke, Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa. Uoči ovog sastanka i mogućeg napretka u rješavanju problema sa nazivom zemlje, analitičari ne očekuju veće turbulencije ukoliko eventualni dogovor bude dostojanstven. Profesor Ana Čupeska-Staniškovska sa Pravnog fakulteta u Skoplju smatra da ukoliko takav dogovor dođe u parlament, onda je moguće da bude otpora, ali ne takvog koji bi ugrozio njegovo sprovođenje.
Posebno i majke predvid deka VMRO izrazija.
Naročito ako se uzme u obzir da je i VMRO DPMN izrazila diskretnu podršku da je u interesu Makedonije da što pre bude rešen spor o imenu. Sa druge strane, vlada je dala garancije da identitet neće biti ugrožen i da, ako se dođe do rešenje, ono neće biti nedostojanstveno. U međuvremenu, zaoštrava se retorika opozicione VMRO-DPMN u odnosu na ovo pitanje. Najpre se lider partije Hristijan Mickovski pre vremena vratio sa službenog puta u Italiju da bi zatražio hitan liderski susret, sa optužbama da oni nemaju nikakvih informacija o pregovorima, te da vlada reterira sa svojih pozicija. Poslanik Vladimir Đorčev je vladine predstavnike koji vode pregovore sa Grčkom nazvao neodgovornim trgovcima koji više nemaju crvenu liniju ni o čemu i da prihvataju sve živo sa svih strana. I predsjednik države Đorđe Ivanov tvrdi da nije informisan o ishodu posljednjeg susreta ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kodzijasa sa medijatorom u sporu Metijom Nimicem. On traži da mu se pismeno dostave izveštaji sa susreta i drugi nacrt dokumenti. Ako se pogledaju kritike VMRO-DPMN i predsjednika Ivanova, zaključit će se da one nisu upućene ka procesu traženja rešenja, već prema tome da ih vlada ne informiše o razvoju događaja, kaže politički analitičar Vladimir Božinovski. Da li će rešenje biti široko podržano u Makedoniji, zavisi će od toga kakvo će ono biti. Dodaje Božinovski, koji isto tako kritikuje vladu da je zatvorena. A o tome šta se može očekivati u Atini, on ističe. Cipras može biti podržan od drugih centralno-levih snaga koje su van vlade, ali su u grčkom parlamentu, i tako može doći do većine. Čini mi se da se u Grčkoj mnogo umešnije spravljaju sa ovim procesom u vezi širenja informacija, pa smo mi ostavljeni na vesti koje dolaze iz grčkih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dan uoči samita u Sofiji u Beogradu je poručeno da je integracija u Evropsku uniju i povezivanje kandidata za članstvo sa Balkana bez alternative, bilježi Milan Ešić.
Srbija i Zapadni Balkan sastavni su deo rješenja, ne problema, izjavila je u Beogradu dan uoči početka samita Evropska unija Zapadni Balkan u bugarskoj predstavnici Sofiji, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.
Nismo samo bezbednosni, mi smo dakle i doprinos ekonomiji i politici i razvoju politike Evropske unije. I to najiskrenije mislim, a za to imamo jako dobru argumentaciju našeg ponašanja u migrantskoj krizi.
Navela je Miščević na skupu Zapadni Balkan na novoj geopolitičkoj raskrsnici uoči sofijskih susreta evropskih predstavnika i zvaničnika Zapadnog Balkana, sa kojih se očekuje svojevrsna potvrda perspektive članstva u Evropskoj uniji. Srbiju na tom putu iščekuje ispunjavanje kriterijuma ukupno 35 pregovaračkih poglavlja u pregovorima, među kojima je nesumnjivo jedan od najtežih normalizacija odnosa sa Kosovom, koje je pre 10 godina proglasilo nezavisnost. Komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva održivo i realistično rješenje zasnovano na međunarodnom pravu. Hahn je to rekao u intervju u Tanjugu. Imajući u vidu strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, Srbija i Crna Gora u najboljem slučaju članice bi mogle postati 2025. Obelodanjeno je u dokumentu usvojenom februara ove godine. To, navodi Klaus Fissinger, predstavnik Hans Zeidel fondacije za jugoistočnu Evropu, te dve države svrstava u predvodnice procesa evrointegracija, u kom su osim njih Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija.
But otherwise...
Istovremeno se međutim moramo upitati jesmo li mi sami unutar Evropske unije spremni za nova proširenja.
For new enlargement...
Istekao je Fisinger, podsjećajući na činjenicu da je Unija osim u procesu pristupnih pregovora sa Zapadnim Balkanom i u fazi razlaza sa jednom od svojih najznačajnijih članica Ujedinjenim Kraljevstvom. Na ekonomske dobrobiti pristupnog procesa, ali i samog članstva ukazala je Dubravka Negre, šefica regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kako je Negre podvukla samo u posljednjih 10 godina, Evropska investiciona banka je projekte na Zapadnom Balkanu finansirala sa 8 milijardi evra, čime su, kako je rekla, poboljšani životi svih građana i funkcionisanje društva.
Ključna reč u svim ovim procesima je povezanost i ona je neophodni deo evropskih integracija, znači povezanost regiona, i ona ne treba da bude zamena za postupak priključenja regiona Evropskoj uniji, i mislim da je to prepoznato da nije.
Međutim, na putu tom povezivanju o kome govori Negre, često se do sada preprečavala politika. Neki od posljednjih primjera su zabrane učešća kosovskih sportista na takmičenjima koje organizovala Srbija. Također još nije jasan ni format po kome će biti organizovan Sofijski samit. Aleksandra Joksimović, predsjednica nevladine organizacije Centar za spoljnu politiku, poručila je da se nada da će susret Evropska unija Zapadni Balkan biti putokaz ohrabrenja Balkana na putu članstva u Evropskoj uniji.
Važan faktor predstavljaće i međusobna dobronamernost zemalja Zapadnog Balkana, a ne utrkivanje ko je u ovom procesu na čelu, a ko na začelju.
Susret u Sofiji se održava deceniju i po nakon Solunskog samita, kada je, tako reći, inicirana ideja proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Skoro 4 milijarde eura bespovratne pomoći dostavile su Srbiji, Sjedinjene Države i Evropska unija od 2000. Sugovornici Zorana Glavonjića smatraju da građani Srbije nedovoljno znaju koliko Zapad pomaže.
Mislim da to nije dovoljno promovisano ni od strane samih donatora, a u Srbiji je nekako ostao i utisak da je mnogo više dobila od Rusije ili od Kine ili od Japana nego od Evropske unije i od Sjedinjenih Američkih Država.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Srbija je od petooktobarskih promjena na početku trećeg milenijuma prema zvaničnim informacijama Sjedinjenih Američkih Država samo od Amerike do danas dobila skoro milijardu dolara bespovratne pomoći. Prema informacijama Ministarstva za evropske integracije, od Evropske unije zaključno sa 2016. u Srbiju je stiglo 2,96 milijardi evra donacija, što je 60% sve primljene bespovratne pomoći. Neki od Beograđana odgovorili su na naše pitanje da li znaju koje zemlje najviše pomažu Srbiju.
Mislim nijedno da ne pomaže. Svak uzima od Srbije ono što njemu treba.
Pa ne znam, mislim da nam Rusi najviše pomažu. Mi smo braći.
A u kojim oblastima?
Ne znam, stvarno. Jedino što čujem preko televizije, stalno Rusi, 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 pa kontam da su Rusi, onda nam najviše pomažu.
Finansijski Srbiji, Rusija. Amerika, pa baš nešto, ne znam, kad pomenete Ameriku, malo sam tu skeptičan.
Pa ja ne znam koje je tačno prvo mjesto, ali to su Evropska unija i Amerika. Ja znam to, zato što ne čitam ove naše tabloide, ali čitam malo, sagledavam širu sliku.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Petar Janković, Milica Jovanović, Goran Lepojević i Dimitrije Kolović. O donacijama iz Rusije, kako nezvanično kažu u državnim organima Srbije, informacije ne postoje, jer ta zemlja nema praksu dostavljanja podataka o upućenoj bespovratnoj pomoći. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, smatra da su informacije o pomoći Zapada zatrpane odnosom tabloidnih medija koji ga, kako navodi, tretiraju kao neprijatelja.
Kada se za sebe očigledno je animozitet prema Zapadu najviše vezan za pitanje Kosova i jednostavno velika priča o Rusiji kao velikom prijatelju koji, kao što znate, iz tih povrataka je praktički donirao 0 prilike evra ili dolara ovoj zemlji. Tako mislim da to je jedna politička igra u suštini. Mislim da iza toga stoji politika.
Srbiji bliska Kina od 2000. do kraja 2016. donirala je 31,4 miliona evra, što je, kako navodi Ministarstvo za evropske integracije, 0,6% ukupnih donacija. Nataša Dragojlović smatra da nije tačno da se o najvećim donatorima ne govori.
Ja sam od naših zvaničnika čula da to potenciraju više puta, ali kad radite istraživanje javnog mnjenja kasnije, onda opet građani to drugačije vide. Izgleda da nije sve u novcu. Na pitanje šta mislite ko je Srbiji najveći prijatelj, oni ne nabrajaju one zemlje koje su dale najveću novčanu pomoć, nego očigledno nešto drugo kriterijum.
Donacije Srbiji dolaze u svim oblastima života, za borbu protiv korupcije, pravosuđe, poljoprivredu, privredu, obnovu puteva, školstvo, zdravstvo, kulturu, modernizaciju državne uprave. U posljednjoj deceniji važna zemlja partner Srbije je i Turska. Ta država je, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, od 2010. do 2017. Srbiji pružila razvojnu pomoć vrednu 42,3 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Misija Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju na Kosovu insistira na rasvjetljavanju sudbine ubijenih novinara tokom rata, dok udruženja srpskih i albanskih novinara pozivaju nadležne institucije da tome ozbiljno pristupe. Slušamo Amru Zajneli.
Po saznanjima OEBS misije, 15 je albanski i srpski novinara koji su ubijeni, kidnapovani ili nestali pre tokom i nakon rata na Kosovu, kaže za naš program Senad Šabović, portparol OEBS-a u Prištini.
Ono što mi radimo je da se pokrenu inicijativu da se podigne malo javna svest na tu temu kako bi se što više saznalo o tačno njihovim sudbinama.
Među ubijenim, kidnapovanim ili nestalim novinarima su Afri Malići, ubijen 1998. Enver Maljoku, ubijen januara 99. Šefki Popova, ubijen septembra 2000. Džemalj Mustafa, ubijen novembra 2000. Bekim Kastrati, ubijen oktobra 2001. Bardulj Ajeti, ubijen juna 2005. Krist Djegaj, ubijen septembra 1999. Šaban Hoti, ubijen jula 98. Te Marijan Melonaši, nesto septembra 2000. Đuro Slavuj, nesto avgusta 1998. zajedno sa Rankom Perenićem, Ljubomir Knežević, nesto maja 1999. Milo Buljević, nesto juna 1999. Aleksandar Simović, nesto također 1999. te Momir Stokuća, ubijen septembra 1999. Portparol OEBS-a Žabović dodaje da je većina predmeta ovih slučajeva, ukoliko je istraga bila pokrenuta, najpre bilo u domenu UN misije na Kosovu UNMIK, a zatim u rukama misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX-a. Danas je većina u domenu kosovskog pravosuđa. Petri Čolako iz Asocijacije novinara Kosova ističe da je ova asocijacija zajedno sa Udruženjem novinara Srbije na Kosovu pozvala tužilaštvo da rasvjetli slučajeve ubijeni i nestali novinara. On dodaje da ovo pitanje i dalje opterećuje Kosovo. Za naše kolege koje su ubijene pre i tokom rata treba da postoji neka presuda. Prošlo je dosta vremena, s druge strane oba udruženja su sastavile dokument koji je poslat Evropskoj federaciji novinara od koje je zatražena podrška kako bi se izvršio pritisak na državnim institucijama da se pokrenu istrage, ali i da se ohrabre ljudi da govore o ovim slučajima kako bi porodice ili kolege imale informacije o njima, kazuje Čolaku. Budimir Ničić ispred Udruženja novinara Srbije na Kosovu ističe da je većina slučajeva ubistava novinara nerasvjetljeno, te da se ni dan danas ne zna da li se vode istrage za neki od ovih slučajeva.
Očigledno je da nema ni volje ni želje kod institucija, ni kosovskih ni međunarodnih, da se ovi slučajevi reše. Problem je više tih sistema bezbednosnih. UNMIK je, da tako kažem, traljavo vodio tu istragu na početku. To dokazuje i izveštaj Savjetodavne komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, gdje se navodi da je u pojedinim slučajevima UNMIK tek posle nekoliko godina otvorio istragu i automatski je i zatvorio. Nisu ispitivani ni eventualni svedoci, tako da smo došli u situaciju da sad svi na neki način prebacuju odgovornost od jednih na druge, EULEX na UNMIK, domaće institucije, pravosuđe na EULEX, UNMIK i tako dalje. Mi u tužilaštvu nailazimo na da tako kažem, zid ćutanja.
Ničić dodaje da je OEBS misija jedna od retkih međunarodnih organizacija koja se interesuje za slučajeve ubijeni ili nestali novinara na Kosovu. Iz Ureda glavnog tužioca Kosova izjavili su za naš program da tužilaštvo intenzivno radi na rasvjetljavanju svih slučajeva koji se tiču novinara, uključujući slučajeve iz ratnog i posleratnog perioda na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije u petak će se očitovati o načinu izbora kandidata te stranke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na oktobarskim izborima. Mnogi vjeruju da je favoritkinja Sebija Izetbegović, supruga prvog čovjeka stranke Bakira, te da će to u nedjelju na političkom skupu u Sarajevu objaviti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Tema Dženane Karabegović.
Ukoliko se obistine prognoze da će Sebija Izetbegović biti kandidatkinja SDA u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva, znači će to nastavak vladavine porodice Izetbegović i to punih 28 godina. Nakon osnivača stranke Alije preko njegovog sina Bakira pa sve do Sebije, dinastija Izetbegović će tako biti najduža loza u obavljanju državničkih poslova na prostorima Balkana. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom univerzitetu, kaže za naš radio kako se vlast nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini koncentrisala na kuću Izetbegović, a objašnjava i zbog čega.
Zato što je klijentizam koji je uspostavio Alija Izetbegović rezultirao time da je veliki broj građana direktno ovisan o glavnom centru moći. Jasno je da se u kući Izetbegović odlučuje o novčanim tokovima u zemlji, o planovima njenog razvoja. Ta ovisnost egzistencijalna velikog dijela građana o kući Izetbegović govori da mi nismo kao društvo prešli u demokratiju, nego smo ostali u autoritarnoj liderokratiji i partitokratiji. Precizno rečeno, Izetbegovići su vratili Bošnjake iz modernog doba u neku vrstu feudalizma. Jedino ko je ostvario do kraja svoju najavu o vladanju 200-tinjak porodica nad ostatkom stanovništva je Alija Izetbegović i mi danas prisustvujemo histeriji te porodice kad se stranka cijepa, kad ta porodica mora dovesti veliku simboličku pojavu kakva je Erdogan da vjerovatno najavi kandidaturu gospođe Izetbegović za predsjedništvo.
Istovremeno, analitičarka Ivana Marić navodi kako zbog svega navedenog u stranci postoji raskol već izvjesno vrijeme, zbog čega su neki od čelnih ljudi napustili tu političku opciju i osnovali vlastite stranke.
Ovdje je specifično to što su visoki dužnosnici napustili stranku, tako da je to već odavno počelo osipanje SDA otkad je Bakir Izetbegović preuzeo predsjedanje strankom. Ako bi gospođa Izetbegović bila kandidat za predsjedništvo, mislim da bi to samo potvrdilo to rasipanje i da bi označilo kraj za SDA stranku.
Za razliku od Ivane Marić, profesor Enver Kazac kaže kako se teško može prognozirati sada hoće li kandidatura Sebije Izetbegović dovesti do slabljenja stranke na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. No ono što je sigurno, navodi Kazac, jeste da bi za nju na izborima glasali klijenti okupljeni oko kuće Izetbegović, s obzirom da ona ne uživa podršku javnosti nakon što je postavljena na čelo Sarajevskog kliničkog centra. Zbog toga profesor Kazac zaključuje.
Ta se stranka pocijepala tako da ne vjerujem u mogućnost da bilo koji kandidat SDA dobije predsjedničke izbore. Naprosto su društveni uslovi postali takvi da ta stranka mora ići s vlasti i jasno je da su društveni uvjeti postali takvi da ta stranka mora konačno platiti ceh upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Nema te harizmatske osobe koja u ovom trenutku može spašavati dinastiju Izetbegovići i njenu stranku koja je tretirala Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake u njoj kao privatnu prćiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Troše li se budžetska sredstva u Republici Srpskoj na luksuz? Odgovore zna Milorad Milojević.
Ovih dana trebali bi biti potpisani ugovori nakon tendera raspisanih u martu. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro pozlate koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka, a prema pisanju portala kapital.ba ugovor za nabavku bit će potpisan sa banjalučkom firmom Sparta. Ugovor za kupovinu dva automobila skuplja od 90.000 maraka bit će potpisan sa Brčkom gasom, istom onom firmom na čijem svečanom otvaranju filijale u Laktašima je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik. I ta nabavka je primjer kako rasipništvu nema kraja, mišljenja je lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Ali ako građani Republike Srpske uživaju u tome da se
predsjednik vozi u skupocjenim automobilima, da se čitava služba predsjednika vozi skupocjenim automobilima, da se kupuju medalje u iznosu od 130.000 maraka ili koliko već, a da se oni pritome voze u Golfu dvojici ili automobilima starijim po 30 godina, onda super, građani Republike Srpske onda zaslužuju takvog predsjednika.
Orden Republike Srpske na lenti, 5 ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem u kutiji, 3 ordena Karađorđeve zvijezde 1., 2. i 3. reda, 10 ordena Njegoša 1., 2. i 3. reda, 6 ordena Krsta Milosrđa, to je samo dio narudžbe vrijedne preko 100.000 maraka. Pitali smo i Miroslava Subašića iz humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u kojoj funkcioniše javna kuhinja šta misli o toj nabavci.
Mislim da je to strašno. Konkretno Mozaik prijateljstva dobije od grada Banja Luke 7.000 maraka. A zamislite, Mozaik prijateljstva hrani preko 800 ljudi.
Služba predsjednika Republike Srpske ove godine na raspolaganju ima rekordnih 10,7 miliona maraka. Kada se to podijeli sa brojem stanovnika, dođe se do računice da svaki stanovnik tog entiteta entitetskog predsjednika financira sa nešto više od 9 maraka. Sa 10 miliona maraka nestalo bi gladnih u Banja Luci, tvrdi Miroslav Subašić.
Ne samo što bi pomogli da mnogi ljudi se nahrane, već vjerujem da bi potpomogli da u Banja Luci ne bilo puno siromašnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori sve manje sklopljenih brakova, dok istovremeno raste broj razvoda. Svaki četvrti brak prošle godine završio je razvodom. Predrag Tomović potražuje odgovore na pitanje zašto se to događa.
Ako nekog volite ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, moram imati kompromise.
Pa realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje.
Pa mislim da su to najčešće prevare, zato što daju previše slobode u braku i muškarac i žena i prosto kao da je velika sloboda u brakovima. Ja mislim da to najviše dovodi do razvoda.
Prema podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, prosječan crnogorski brak traje 11,5 godina. Žene se najčešće razvode sa 37 godina, a muškarci sa 41. Najveći broj razvedenih brakova čine bračne zajednice sa djecom, čak 62%, što navodi na zaključak da dijete najčešće nije razlog za ostanak u braku ako su partneri nezadovoljni. Iz Monstata su također izračunali da je broj zvanično sklopljenih brakova sada za 15% manji nego prije 30 godina, dok je broj razvoda povećan za čak 140%. Samo poimanje braka i porodice se proteklih nekoliko decenija značajno promijenilo, pa porodica u onom tradicionalnom smislu polako nestaje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejana Ponoš iz udruženja Roditelji, koja ističe da je danas i u svijetu, ali i u Crnoj Gori sve više jednoroditeljskih porodica.
Do razvoda kod mladih bračnih parova uglavnom dolazi zbog toga što su brzo i bez razmišljanja, da kažemo, uletjeli u brak, ali često i zbog loše ekonomske situacije koja utiče na nemogućnost funkcionisanja porodice.
U posljednjih 10 godina najviše sklopljenih brakova u Crnoj Gori bilo je 2007. godine nakon obnove nezavisnosti i prve godine takozvanog ekonomskog buma, kada je zabilježeno 4005 brakova. No, prema statistici, najveći broj razvoda u ovom periodu bio je upravo prošle godine, 765. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Na samitu u Sofiji potvrdit ćemo evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, izjavio Tusk. Saslušanje tužilaca i černih ljudi bezbjednostnih službi Crne Gore povodom ranjavanja novinarke Olivere Lakić uskoro pred parlamentarnim odborom. Bijela kuća saopćila da se i dalje nada samitu Trump-Kim. Gvatemala otvorila ambasadu u Jeruzalemu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.